gadu.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
Ideja ieviest digitālo radio nav jauna. 2016. Gadā Valsts radio un televīzijas centrs veica DAB plus testu, pēc kura par raidorganizācijām atbildīgā elektronisko mediju padome ieviešanu novērtēja kā pārāk dārgu un ieteica pie idejas atgriezties vēlāk. Šobrīd valstī tiek veidot jauna elektronisko plašsaziņas līdzekļu stratēģija nākamajiem 4 gadiem, un darba grupā apspriež arī digitālā radio ieviešanu. No Latvijas radio rīcībā esošajiem avotiem noprotams, ka idejas virzītājs ir radio un televīzijas centrs, kas pirms vairāk nekā 10 gadiem bija iesaistīts arī skandāliem apvītajā digitālās televīzijas ieviešanā. Komentēt topošo stratēģiju un digitālā radio ideju radio un televīzijas centrs negrib. Klusē arī elektronisko mediju padome. Tikmēr nozarē komerciālās raicacijas ideju neatbalsta, jo nevēlas lielāku konkurenci. Stāsta Latvijas raidorganizāciju asociācijas izpildu direktors Andris Ķēniņš.
Mums ir 5 vai 6 reizes vairāk radiostaciju nekā, piemēram, Anglijā. Nu, mūsu radio tirgus ir pārsātināts. Līdz ar to tad ir jautājums, vai mums tiešām radio segmentā ir kāds iztrūkums, kuram būtu jābūt, tā teikt, vēl visaptverošākām. Un tad ir tas jautājums par tiem ieguvumiem un zaudējumiem. Un mēs tādus neredzam. Mēs redzam, ka šo pašu informāciju var nodot līdz sabiedrībai daudz savādākā veidā, izmantojot citas modernas tehnoloģijas, uz kurām šobrīd Latvija iet, tā skaitā 5G, platījoslas internets. Šobrīd jau mēs tiešām neredzam nekādu pamatojumu šādām DAB plus attīstībai Latvijā.
Viņu papildina arī viens no sazvanītajiem komercrādio vadītājiem, Radio SVH valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkēvic.
Šajā gadījumā ne kā radio profesionāls, bet vienkārši kā Latvijas iedzīvotājs grib pateikt, ka neredz pilnīgi nekādu jēgu šādam projektam, jo iespējas ir tāds, ka Latvijā vienmēr atrodas kādi cilvēki, kuri izmanto kaut kādu uzmanības novēršanu no, tas būtu aptuveni, tas pats, ka mums tagad piedāvā, ziniet, mums ir tagad pasaulē ir moderns leduskapis, jums ir leduskapis jau, saucās FM tīklus, mēs jums iedosim otru leduskapi, priekš kam ir vajadzīgs katrā dzīvoklī 2 leduskapi, ja ir jau viens, kurā mums pilnīgi pietiek, lai mūsu produkts būtu kur uzglabāt. Šis ir nevajadzīgs, bezjēdzīgs, aplams, un Latvijai galīgi nepieņemams digitalizācijas piegājiens ar otro reizi.
Radio tirgū darbojas arī sabiedriskais mēdijs, un kopā ar Radio Naba tam kopumā ir 6 raicacijas ar plašu apraidi. Tieši pie Latvijas radio ar ideju par DAB plus bija vērsies radio un televīzijas centrs. Atšķirībā no komercrādio striktu nētas pagaidām nesaka. Turpina Latvijas radio valdes locekle Mārīta Tūkiša.
Tā ir LVTC iniciatīva. Nu, šobrīd nav konkrēta atbilde, ko mēs varētu teikt, kad vai mēs būtu par vai pret, jo mēs esam vienojušies ar to, ka LVTC mums sniegs tātad precīzākus aprēķinus tam, cik šādu tātad dabu ieviešanu varētu arī izmaksāt Latvijas radio, jo un kamēr nav saņemts skaidrs finanšu piedāvājums, un mēs nesaprotam, cik tas mums varētu maksāt, ko tas maina, mēs nekādu lēmumu nevaram šajā jautājumā pieņemt. Tā ir vairāk jāskatās nevis no tā, vai LVTC tā ir interesa, vai tā ir mūsu interesa, vai komercnieku interesa, tā ir, manuprāt, visi nosaka tieši radio klausītājs. Vai viņiem tas ir aktuāli un tas ir vajadzīgs, vai tas ir vajadzīgs sabiedrībai.
Bet sabiedrība vēl vienai digitalizācijai nav gatava. To Latvijas radio teica sastaptie cilvēki Rīgas ielās.
Es personīgi laikam nē, jo es radio vispār ļoti maz klausos, un arī es televīziju neskatos pārāk daudz. So, es gandrīz visu daru uz vienu daiktu šito telefonu. Te ir internets, te ir Wi-Fi, te ir Netflix, te ir Skype, te ir Messenger, the whole works, it's all in here. Un es vienu šito lietoju, un tas apmēram visu, un ar to man pietiek. So, es domāju, ka es savā vecumā vairs tādu aparātu neiegādātos.
Vai jūs vispār klausāties radio?
Nu jā, bet nu dekoderus nepirktu.
Mašīnā šeit tad lielam.
Vai radio aparātā klausāties?
Nu nē, kuram ir radio aparāts?
Telefonā.
Jā, tas mums tāda aizvēsta.
Telefonā.
Viss ticamāk, ka nē, principā vienīgais, ka mēs izmantoju radio, ir LR3 klausīšanai, un to pašlaik es varu darīt tāpat. Nav nekas vajadzīgs papildus, un radio es pamatā neklausos citādi.
Vai jūs izmantojat arī, piemēram, datorā vai automašīnā braucot?
Nu, radio tikai mašīnā, ikdienā, Spotify vai jebkas tam līdzīgs.
Uz nevienu pārmaiņu es neesmu gatava. Es tur nekā nesaprotam. Man 75, viņai pie 90. Mēs nezinām, kas tas ir.
Bet ko jūs darīt, ja, piemēram, pāriet un būtu jāiegādājas obligāti, ja ne, radio nevarētu dzirdēt?
Es to laiku laikam nepiedzīvoju. Es ceru.
Arī Latvijas rādio anonīmi aptaujātie nozares tehniskie pārzinātāji nerec jēgu pāriet uz digitālo rādio, lai arī tam, protams, ir arī savi plusi. Piemēram, Norvēģijā vai Šveicē, kur reliefa dēļ parastā apraide nav efektīva, ar DAB plus iegūst labāku pārklājamību. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas rādio.